Budeme spolu čítať z Evanjelia Jána z 8. kapitoly prvých 11 veršov. Dnes ráno budeme spolu čítať z Evanjelia Jána z 8. kapitoly od 1. po 11. verš. V Božom slove je napísané: Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a pýtal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnúť s najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Dnešné ráno máme pred sebou jeden z takých textov, asi v ktorom je Božia milosť taká najšokujúcejšia, najprekvapujúcejšia, možno najnelogickejšia. Ale aj napriek tomu, keď chcem dnes, aby sme trochu aj o tomto texte, ale aj o iných rozmýšľali, nechcem úplne hovoriť len o tejto milosti. Chcem sa zamerať na ten koniec, kde Pán Ježiš hovorí: Choď a odteraz už nehreš. Myslíte si, že je Pán Ježiš naivný? Má pred sebou ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve. Jediné, čo jej on teraz hovorí, je: choď a nehreš viacej. Dnes by som bol rád, keby sme sa spolu mohli zamýšľať nad otázkou dôvery. Čím to je, že Pán Ježiš tejto žene tak dôveruje? Viete, ja keď nachytám moje dieťa, jednu z mojich krásnych dcer, pri nejakej neúplne peknej veci, ja jej nepoviem: choď a nehreš viacej. Alebo poviem, ale tým končí taký dlhší môj príhovor k nej, s väčšinou ešte s krátkým pobytom v kúte, a potom hovorím: choď a nehreš viacej. Čím si táto žena zaslúžila dôveru Pána Ježiša? Že on jej nič nevysvetľuje, nijak ju nekarhá, nič, žiadny preslov. Len choď a nehreš viacej. Žijeme v dobe, kedy sa veľmi často opakuje slovo kríza a už veľakrát sme na neho alergickí, ale ono to tak naozaj je, že okrem iných kríz, ktoré zažívame v dnešnej dobe, tak spoločnosť si prechádza aj krízou dôvery. Dnes nie je ľahké nájsť také možno miesto alebo spoločenstvo, kde by bolo schopné vidieť dôveru. Alebo väčšina by možno to povedala naopak, že nie je možné nájsť niekoho, komu by bolo možné dôverovať. Keď sa pozrieme do minulosti, tak veľakrát Boli rôzne zamestnania, v ktorých už len vďaka tomu, že ste boli v tom zamestnaní, no tak ľudia vám dôverovali. Učitelia napríklad, lekári, alebo kazatelia. To boli a našli by sme možno ďalšie povolania, kedy len tým, že ste boli kazateľom, alebo lekárom, alebo tým, že ste boli učiteľom, tak ľudia vám dôverovali. Dnes, keď ste lekárom, učiteľom alebo kazateľom, tak ľudia si vás ešte viac preverujú. Ja nechcem hovoriť, že to je teraz nutne zlé. Taká je situácia. V spoločnosti je nedôvera. A veľakrát je až za hranicami. Ja nechcem dnes hovoriť o tom, že my máme prejsť od nejakej nedôvere k slepej dôvere. O tom hovoriť nechcem. Ani si nemyslím, že úplne som možno tá správna osoba, alebo možno nie úplne dokážem dať všetky odpovede na všetky otázky, ktoré sa vynoria vo vašich mysliach, ale bol by som rád, keď budeme dnes počúvať aj to slovo, a keď čítame aj z Božieho slova, vidíme tú Božiu dôveru vloženú do tejto ženy, keď by sme sa zamysleli nad tým, kde sú hranice našej dôvery a nedôvery. Bol by som rád, keby ste možno dnes neodchádzali nutne s odpoveďami, ale vôbec s otázkou v srdci. Sú tie mnou nastavené hranice v mojich vzťahoch ideálne? Sú správne? Keď som rozmýšľal nad tým, že prečo si ľudia vzájomne nedôverujú, tak som došiel k takým trom základom nedôvery. Tým prvým je úplne taká prirodzená nedôvera. Keď stretnete úplne neznámeho človeka, tak väčšinou tá stupnica nedôvery a dôvery začína niekde na bode nula. Nepoznáte ho, tak ani mu veľmi nedôverujete, ale tým, že ho nepoznáte, nemáte s ním nejakú minulosť, tak ani tam nie je zase vyslovené nejaké negatívum. Ovplyvniť to môže, kde dotyčného stretnete, kto vám ho predstaví, aj to je veľmi dôležité, ale väčšinou to začína niekde na nule. A potom, aby niekto niekomu začal dôverovať, tak je dôležité to, aby sa ten človek, ktorého sme spoznali, nejakým spôsobom v našom živote osvedčil. Preto je zaujímavé, že je veľmi dôležité veľakrát len prvý dojem. Ak sa na prvý dojem niekto v našom živote osvedčí a ak sa ukáže, že to je dôveryhodná osoba, tak máme skôr tendenciu mu začať viac veriť a tá naša dôvera stúpa na rebríčku. Ak sa ale neosvedčí a ak časom skôr zažívame trošku negatíva, tak to začína klesať. To úplne najlepšie, kedy začína taká naša kontrolka dôvery úplne jasať, je vtedy, keď sa preukáže, že niekto má záujem o naše dobro. Kedy niekto konkrétne aj preukáže, že si zaslúži našu dôveru. A je to také prirodzené. Preto som to nazval, že to je taká prirodzená nedôvera. Je to normálne, je to bežné, je to svojím spôsobom dobré. Druhá vec, kedy začíname, alebo kedy hovoríme možno o nejakej nedôvere, je, keď sa stretneme s niekým, kto je rozdielný, kto je iný ako my. Pán Boh nás stvoril veľmi rozdielných. Veľmi, veľmi rozdielných. To ste si už zrejme všimli, stačí sa len pozrieť, len na povrchu, nenájdeme veľmi veľa podobných ľudí, ak hej, tak sú to väčšinou bratia a sestry, aj vtedy nájdeme veľmi veľa rozdielov a čím hlbšie ideme do srdca človeka, tak zistíme, že sme rozdielni. Niekto má rád, keď je slnko, niekto má rád, keď je skôr zamračené, prší, niekto má rád leto, niekto sa už teší, kedy nasneží. Niekto má rád, keď sa veci nemenia. Keď kazateľ každú nedeľu ide tam, v saku, v kravate a je to tak 20-30 rokov a vtedy to je dobré. Niekto by bol najradšej, keby to bolo každú nedeľu úplne inak. Keby ani nevedel, aká bude liturgia, keby sa nechal prekvapiť. Sme rozdielni. Ale aké by v nás a v srdciach bolo zakorenené, že keď stretávame niekoho odlišné, keď stretávame niekoho odlišného, ako sme my, keď stretávame niekoho, komu nerozumieme, tak sa v nás vynára nedôvera. Ani nie, že na nule, taká tá prirodzená, že ešte ťa nepoznám, tak uvidíme, ale keď stretávame niečo, čo mu nerozumieme, tak sa v nás vynára nedôvera. Setnú sa ľudia, pre jedného je dôležité, aby bolo v situácii vždycky nejaké jasné stanovisko, aby bola zrejmá pravda. Niekto druhý bude klásť dôraz na zdravé vzťahy. Niekto tretí bude klásť dôraz na duchovnú skúsenosť. Ďalší na logiku, ďalší na pragmatizmus. A keď sa tí ľudia začnú spolu stretávať, začnú sa spolu rozprávať, začnú vidieť navzájom rôzne svoje konanie, založené na týchto svojich predpokladoch a túžbách, a nebudú spolu navzájom rozumieť tomu, tak začína v našich srdciach koreň nedôvery. Nerozumiem tomu človeku, je to nejakým spôsobom divné, nie je to správne, asi mu nemôžem úplne dôverovať. Treťou takým koreňom nedôvery, a asi tým možno najväčším, sú naše skúsenosti. Niekto nás v minulosti zranil. Zažili sme, že sa nedá dôverovať napríklad politikom. Zažili sme veľakrát, že sa nedá dôverovať, a doplňte si komu, ďalej. Veľa ľudí, a stretával som sa s niekoľkými ľuďmi, ktorí mali problém pochopiť, že Boh je otec, pretože v ich osobnom vzťahu k ich otcovi bol otec určitým zradcom. A preto nevedeli dôverovať Bohu ako otcovi, lebo sami nezažili otca. Nedôverujeme veľakrát, máme problémy s dôverou vtedy, keď sme zažili nejakú zradu. Keď sme zažili, že nám bolo ublížené. A čím viac takýchto skúseností sme zažili, tým sa stávame tým menej dôverujeme a niekedy sa stávame až takými cynikmi. Poznáme to staré, známe, dôveruj, ale preveruj. Alebo niečo možno ešte cynickejšie. Dôverovať ľuďom, to je už ako sa dať trochu zabiť. A tak stretávame sa s ľuďmi, žijeme vedľa ľudí, ale máme problém im dávať dôveru. Preto, lebo si ju ešte nejakým spôsobom nezaslúžili, preto, lebo druhým nerozumieme, alebo preto, že sme vo svojom živote zažili sklamanie. A ono to veľakrát aj dáva zmysel, že takto konáme. Veď o tom to je, že naučím sa nejakému konaniu, a na budúce sa už nechcem zraniť, no tak sa potom vyhnem. Keď sa raz popálim, tak druhýkrát už nebudem dávať ruku do ohňa. A ono celé takéto naše nedôverčivé konanie dáva zmysel. Ale až do chvíle, kedy sa z toho nevstane nejaký zhubný vzorec. Do chvíle, kým našu nedôveru nezačneme prenášať z človeka na človeka. Do chvíle, kým sa nestane to, že keď stretneme nového človeka, tak nezačíname na nule, ale začíname v mínuse. Už automaticky predpokladáme, že tomu druhému sa nedá veriť. Lenže to potom prináša do našich životov strach. To prináša strach pred vzťahmi. Prináša to strach pred komunikáciou. A nové vzťahy začínajú automaticky podozrievaním. A tam, kde je podozrievanie, tam už sa vzťah nikdy nevytvorí. Tam, kde sa od začiatku niekto bráni, tam nie je možné nadviazať spojenie. Jeden americký lektor a taký tréner pre vodcov a pre vedúcich tímov a vedúcich tak rôznych leadership, neviem, ako to úplne preložiť dobre, vodcovstva, povedal, dôvera je lepidlom života. Je najdôležitejšou zložkou efektívnej komunikácie, je to základný princíp, ktorý obsahujú všetky vzťahy. Dôvera je základom našich životov. Všade, kde nájdete niečo zdravé, zdravo fungujúce, hociaký princíp v tomto svete, tak zistíte, že je založený na dôvere. Bez dôvery dokonca nie je láska, bez dôvery nie je rast, bez dôvery dokonca nie je dôvera. Honoré de Balzac povedal, láska žije len z dôvery. Láska žije len z dôvery. Chcem to porovnať s jedným textom, čo som nedávno čítal a vtedy som ešte nevedel, že budem kázať o dôvere, tak som si to nepoznačil a úplne si nepamätám, že kto to presne povedal, ale čítal som jednu knihu, kresťanskú, kde autor hovorí, láska je povinnosť. Pán Ježiš povedal, milujte. Ale nepovedal, že dôverujte. Dôveru si ten druhý musí získať. No ale ako môže niekto milovať, ak nedôveruje? Lebo kde nie je dôvera, tam je strach. Keď niekomu neveríte, tak sa ho bojíte. Bojíte sa, že urobí niečo, čo vás zraní. A kde je strach, tam nie je láska. Ale ako sme čítali na začiatku, v prvom liste Jánovom, v 4. kapitole, 18. a 19. verš, v láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Tam, kde je strach, tam je nedôvera, tam sú výčitky, tam sú obavy. Tam, kde prevláda strach, tam sa ľudia začínajú uzatvárať do seba. Ľudia sa boja zranenia, lebo zažili zranenie, lebo zažili bolesť. No ale tam potom nemôže byť láska. Bez dôvery nie je lásky. Jedna neznáma, alebo menej známa nemecká spisovateľka povedala, srdce má bez dôvery človeka k človeku len údel mechanického svalu. Aký by hovorila o láske, že láska má bez dôvery človeka k človeku, že to len nejaký mechanizmus. Niečo tomu chýba. A tu sa konečne dostávame od citátov, od ľudského uvažovania k Božiemu slovu aj. Vidíme Pána Ježiša, ktorý prepúšťa túto ženu. Tým najlepším spôsobom, akým jej Pán Ježiš preukázal lásku, bolo to, že jej dôveroval. Že po tom, čo zažila jeho lásku, po tom, čo zažila jeho omilostenie a odpustenie, že bude schopná ísť a nevráti sa znovu do hriechu, pri ktorom ju znovu našli. Alebo ešte niečo o mnoho silnejšie. Vidíme Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Kedy sa bojí toho, čo ho čaká. Ale vzťah, ktorý má s jeho otcom, ten vzťah lásky, ktorý je veľakrát opisovaný, kedy sa modlí, aby my sme sa milovali, ako sa oni navzájom milujú, aby my sme boli jednotní, ako sú oni navzájom jednotní, vidíme vo výroku Pána Ježiša Krista, kedy dôveruje svojmu otcovi a hovorí, nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa sa staň. Bez dôvery nemôže byť láska. A tam, kde je láska, tam je dôvera. Dôvera ďalej buduje. Zase jeden citát. Verte jeden druhému znovu a znovu a keď tá hodnota vašej dôvery dosiahne určitú hranicu, určitý level, ľudia prekročia svoje limity a objavia nové úžasné schopnosti, o ktorých doteraz netušili, že ich majú. Alebo druhý citát. Dôvera je najväčšia forma ľudskej motivácie. Dostáva na povrch to najlepšie z ľudí. Krása dôvery je v tom, že pozdvihuje ľudí. My nevieme, či tá žena, o ktorej sa tu píše, či to bola Mária Magdaléna. Ale vieme, že ona bola úplne podobná tej žene, o ktorej sa tu píše. Ale stretla pána Ježiša. A pán Ježiš nenaložil tisícky prikázaní, nenaložil jej podmienky dôvery, nenaložil jej, prijal ju. A najkrajšie prejavy lásky, ktoré nájdeme v Novej zmluve, sú práve od nej. Dôvera pozdvihuje človeka. Na biblických hodinách sem tam prechádzame Abrahama, alebo na skupinke prechádzame Abrahama a keď vidíte ten príbeh a čítate ten príbeh Abrahama, tak vidíte, že neustále niekoľko pádov zažil Abraham. Ale Pán Boh vždy s trpezlivosťou prichádza za Abrahamom. Vždy, keď padne, prichádza Pán Boh a pripomína mu zasľúbenie, ktoré mu dal. Dokonca aj keď Abraham obstojí, ale pochybuje o tom, tak Pán Boh prichádza a pripomína mu zasľúbenie, ktoré mu dal. A postupne vidíme v tom príbehu, ako Abraham vďaka takémuto Božiemu konaniu môže poznávať Pána Boha stále viac a viac a viac. Keby ho bol Pán Boh po prvom, po druhom, po treťom páde odpísal, tak by celý židovský národ veľmi rýchlo skončil. Ale vidíme v Božom konaní s Abrahamom a Abrahamom ako dôvera, ktorú Pán Boh preukazuje, pozdvihuje človeka. Vidíme to krásne na prípade Petra. Na prípade Petra, ktorý ho zaprel, ktorý ho dokonca najskôr ho odhovára od toho, čo má vykonať, potom ho zapiera, potom keď ho zapre, tak ešte dokonca uteká pred povolaním, ktoré mu dal, vracia sa znovu k rybárčeniu. Ale Pán Ježiš prichádza, pýta sa ho, miluješ ma? A keď mu neisto odpovedá, tak hovorí, pas moje ovečky. A znovu sa ho pýta. A znovu do neho vkladá dôveru, aby pásol jeho ovečky. Až kým Peter nevyznáva, milujem ťa tak, že dám za teba celý svoj život. Je to zvláštna dôvera, ktorú Pán Boh vkladá do Abraháma, do Petra, do Márie Magdalény, do tejto ženy, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve. Rozmýšľal som, ako by som reagoval ja v takých situáciách s Abrahámom alebo s Petrom. A už zase. No to sa dalo čakať. Jasné. To je typický Abraham, ale to je typický Peter. Lenže takéto výroky, takýto prístup k ľuďom má skôr tendenciu zrážať, ponižovať, škatulkovať do niečoho menšieho. Veľmi sa mi páči ten prvý citát, ktorý hovorí, verte jeden druhému znovu a znovu opakovane, až kým vaša dôvera nebude taká silná, že ten človek, že sa z neho zrazu z larvy, škaredej, hnusnej husenice, že sa vykluje krásny motýl. A tým tretím, takže prvé bolo, že že dôvera je základným znakom lásky, alebo že bez dôvery nie je láska. Druhé, že dôvera buduje. A tou treťou vecou je, že dôvera vzbudzuje dôveru. Ľudia, ktorí si navzájom dôverujú, sú dôveryhodnejší. Jeden citát od bývalého amerického futbalistu, teraz nemyslím ten náš pekný futbal, ale ten drsný šport, kde sa chlapi idú pozabíjať. Z neho sa stal potom, keď už nebol futbalista, tak sa z neho stal realitný maklér a celkom sa mu darilo. A on povedal, on to povedal o takej spoločnosti, o podniku finančnom, ale myslím si, že to veľmi vystihuje hocaké spoločenstvo ľudí. Povedal, ak si nedôverujete navzájom vo vnútri vašej spoločnosti, tak nemôžete dôveru preniesť ani na vašich zákazníkov. On to krásne možno platí vo firme, ale oveľa viac a oveľa hlbšie to platí v cirkvi. hociakom spoločenstve ľudí. Ak si medzi sebou nedôverujete, ak sa medzi sebou nemáte radi, tak jednoducho tí ľudia vám to nezožerú. Dôvera vzbudzuje dôveru. Dôvera priťahuje. Ale chcem prejsť dnes k tomu najdôležitejšiemu. Chcem vám niečo ukázať. Kríž. Toto je miesto, kde bola zjavená tá najväčšia dôvera. Kedy Boh miluje ľuďom, ktorí nezačínajú s nulou na konte, ale hlboko v mínuse. Kríž, kedy Boh dôveruje ľuďom, ktorí sú nedokonalí. Kríž, kedy Boh dôveruje ľuďom, s ktorými má silnú negatívnu skúsenosť. Keď manželka požičiavala prvýkrát mobil našej najstaršej dcére, tak som sa veľmi bál, že rýchlo skončí na zemi. Teraz, keď som si kúpil tablet, aby sa mi ľahšie kázalo, tak som si povedal, to jej do ruky nedám, to jej do ruky nedám, pretože síce s mobilom sa osvedčila, nepadol jej, ale do ruky jej ho nedám. Nechcem to riskovať. Boh dal človeku celý svet. Postavil človeka do raja, do toho najkrajšieho, najdokonalejšieho miesta. Lepšie podmienky už nemohli byť pre obstáte dôvery. A človek to pokašľal. Aj napriek tomu Boh ide na kríž, aby tebe ukázal dôveru. Že ťa miluje. Aby ti ukázal svoju lásku, aby potom urobil to, že povedal, ty pôjdeš do tohoto sveta a budeš hovoriť o mojej láske. Boli sme v mínuse, nedokonalí, zlyhávajúci a Pán Boh nám ukázal svoju dôveru. Pristúpil k nám láskou, ktorá prekonáva naše mínusy. Trpezlivosťou, ktorá nás buduje, aj keď znovu a znovu padáme. A svojou dôverou dáva nám dôveru. Isaac Watts, teológ, ktorý žil na prelome 17. a 18. storočia, povedal, naučiť sa dôverovať je jedna z najťažších životných úloh. A je to tak. Lebo keď milujeme, keď dôverujeme, tak sa otvárame druhým ľuďom a hrozí, že to tí druhí ľudia zneužijú. A nie raz, ale že to zneužijú znovu, že to zneužijú opakovane. Preto som na začiatku hovoril, že mojím cieľom nie je povedať, že z ľudí, ktorí nedôverujú, sa máme stať ľuďmi, ktorí dôverujú každej blbosti. To nemá byť cieľom tejto kázne. Viem, že tie hranice tam sú. Potrebujeme si ich každý nájsť. Ale dávajme si pozor, aby tie hranice sme netlačili skôr do nedôvery. Benedikt XVI. Povedal totiž, že častejšie nás zradí nedôvera ako dôvera. My si to možno neuvedomujeme, lebo keď nedôverujeme, sme niekde schovaní, nič nám nehrozí, ale neuvedomujeme si, o koľko dobrého, o koľko požehnania vtedy prichádzame. A tak, bratia a sestry, dnes, keď hľadíme na kríž Pána Ježiša Krista, kde nám Pán Boh ukázal neopísateľnú dôveru, kde povedal, tí ľudia za to stoja, kde povedal tí ľudia, ktorí už zlyhali, zlyhávajú, sa stanú nositeľmi, sa stanú chrámom Ducha Svätého, sa stanú nositeľmi mojich slov, tými, skrze ktorých budem konať v tomto svete. Keď nám Pán Boh preukázal takú dôveru, aj my môžeme ísť do našich vzťahov. A preukazovať ľuďom dôveru. Nie ničiť ich slovami, no jasné, to je Ludo, alebo to je Martin, alebo to je, čo tu často zaznievalo. Ale slovami poď, ja to s tebou skúsim znovu. Chcem ti dôverovať, lebo mne Pán Boh dôveroval. No viem, že tam, kde ja som zlyhal, mňa pozdvihol Boh. Tak nech nám to Pán Boh pomáha. Nech nám Pán Boh pomáha nájsť tie zdravé hranice. Kde je tá hranica toho ešte dôverovať? Hranica možno už kárať. Možno už povedať nie. Ale modlíme sa za to, aby to boli zdravé hranice. Hranice, ktoré budú stanovené kvôli Božej láske, nie kvôli našemu strachu, že nám bude znovu ublížené. Nech v tom nám Pán Boh pomáha v našom vzťahu k nemu, v našich manželstvách, pri výchove našich detí, v skupinkách, v zamestnaní, tam, kde sme. Nech tá dôvera, ktorú vložil do nás, môže byť posúvaná ďalej a nech Boh cez ňu môže byť oslávený. Amen.